Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 17 valandų 6 minutės, pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Didelė nelaimė Italijoje, technogeninė katastrofa, sugriuvo viadukas šalia pačiame Genujos mieste, Italijos šiauriniame mieste, kol kas praneša apie 22 žuvusius žmonės, na ir jau žiniasklaida Italijos rašo, kad tas praėjusio amžiaus 70-metį pastatytas viadukas jau kurį laiką seniai kėlė nerimą specialistams. Taip pat išpolis Londone, regis per jį išvengta mirtinų sužalojimų. Galima sakyti, kad štai tokia ir sėkminga nelaimė išpolis, pasibaigęs be aukų, ko matyt siekė išpolio organizatoriai. O Lietuvoje gana ramu, mes pasigilinsime iš pradžių, tiesa, sinoptikai perspėja apie tai, kad šiandien škvalo galimybė yra didelė, karštis buvo nemažas dieną ir ateina debesys, audros, pasisaugokime, kas kaip galime save ir savo turtą. O pradėsime apie banko reikalus. Štai Lietuvos bankas skelbia, kad dar kartelį patikrins informaciją apie Lietuvoje besikuriantį specialųjį tokį banką. Bendrovė Via SMS Group gavo leidimus, regis, ir specializuotą banką kurti Lietuvoje ir taip pat finansinių paslaugų įmonę. Bet Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius prieš kurį laiką paskelbė, kad reikėtų pasidomėti, ar nekelia grėsmių nacionaliniam saugumui. Šitie leidimai kreipėsi šiandien į institucijas Seimo narys Arvydas Anušauskas ir štai girdėme Lietuvos banko reakciją, bus patikrinta nauja papildoma informacija. Mūsų pirmasis pašnekovas ir yra Marius Laurinavičius, sveiki gyvi.
Sveiki.
Jūs atkreipėt dėmesį į šitos įmonės, šitos grupės tokį plėtrą Lietuvoje, kad tai gali būti grėsminga nacionaliniam saugumui. Kodėl?
Na, tai šito banko savininkų ir valdytojų sąsajos su žlugusiu Latvijos Pareks banku, galima sakyti, guli ant paviršiaus ir visiškai akivaizdžios. Tai jeigu mes kalbėsim apie Pareks banką, tai jisai yra sietas net, jau nepaisant to, kad jis taip, nešnekant apie tai, kad jisai taip skandalingai žlugo ir Latvija turėjo didelių problemų dėl to žlugimo.
Bet ten buvo tas ekonominis kolapsas visur, Europoje ir Baltijos šalyse.
Nuo to Latvijoje iš esmės nuo Pareks banko žlugimo viskas prasidėjo ir jeigu ne Pareks banko žlugimas, Latvijos krizė būtų žymiai mažesnė. Tai tas yra visiškai akivaizdu. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, Pareks bankas kaip toks buvo siejamas netgi su Rusijos Tambovo nusikalstama grupuotė. Vienas svarbiausių didžiausių nusikalstamų grupuočių ir ją siejo su ta nusikalstama grupuotė net ne kokie nors žurnalistai ar analitikai ar dar kas nors. O ten dirbęs amerikiečių bankininkas Chrismas, kuris pranešinėjo apie savo banke vykstančius įtartinus dalykus, ilgą laiką pranešinėjo, kreipėsi netgi į Latvijos valdžios atstovus, generalinį prokurorą 2005 metais, bet niekas nekreipė dėmesio į jo tuos pranešinėjimus ir štai kuo viskas baigėsi. Tai kai situacija yra tokia, aš manau, kad tikrai visą tą informaciją tiesiog privaloma įvertinti nacionalinio saugumo prasme ir kokie ten tie vertinimai bus, kokios bus padarytos išvados, čia jau nebe mano kompetencijos reikalas, bet kadangi aš tas Rusijos įtakas seku, o man čia tas Rusijos įtakos yra pakankamai akivaizdžios, tai nors bankas, kaip ir visą tą bendrovę, oficialiai skelbiama, kad yra Latvijos kapitalo, tai aš tiesiog norėjau į tai atkreipti dėmesį, labai džiaugiuosi, kad sureagavo politikai, konkrečiai Arvydas Anušauskas, galbūt institucijos dar kartą pasižiūrės. Aš sakau, ne mano kompetencijos reikalas spręsti, ar leisti, ar neleisti, bet atkreipti dėmesį į tokią informaciją, aš manau, tai yra privaloma.
Žodžiu, esminė galbūt informacija, ar ne, kad nors skelbiama, kad tai yra Latvijos kapitalo grupė, bet iš tikrųjų kapitalas yra rusiškas.
Matot, formaliai jisai akivaizdžiai bus latviškas, nes tie visi savininkai, tai pirmiausia, galima kalbėti apie savininkus, ir tai yra buvusio Pareks banko vadovo sūnus vienas jų, kitas yra kito buvusio sąjungo Kargino sūnaus verslo partneris, trečias yra, dabar tu pavardės neprisimenu, bet yra Rusijos oligarcho Boiko, kuris irgi buvo sietas su Pareks banku, irgi susijęs su va šito Rusijos oligarcho. Tai yra trys žmonės, kurie visi yra Latvijos piliečiai, Latvijai kapitalas oficialiai latviškas, bet jų sąsaja su Rusija, Rusijos, sakykime, oligarchais ir netgi, kaip minėjau, paties banko sąsaja su Rusijos Tambovo nusikalstama grupuotė, tiesiog privaloma žinoti ir būtent tą informaciją vertinti nacionalinio saugumo prasme.
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, kaip šiandien skelbiama prieš išduodama VSMS Group elektroninių pinigų įstaigos veiklos licenciją, atliko visas teisės aktuose numatytas procedūras ir atidžiai išnagrinėjo tuo metu bendrovės pateiktą informaciją, tuo pačiu kreipdamasi ir į kitas kompetentingas institucijas. Dabar, kaip jau sakiau, Lietuvos bankas papildomai nagrinės įvertins naują informaciją. Mūsų pašnekovas dabar ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Arvydas Anušauskas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Lietuvos bankas norėtų, kad Lietuvoje būtų kuo didesnė konkurencija, štai tų elektroninės bankininkystės galbūt taip čia, arba elektroninių pinigų paslaugų visoje sferoje sektoriuje ir išduoda tuos leidimus, kaip sako patys, atidžiai išnagrinėja informaciją. Jūs kreipiatės, kad dar kartą ją panagrinėtų?
Be abejo, aš manau, kad jeigu yra papildomos informacijos ir tiesą sakant, nesu įsitikinęs, kad būtent tokiu kampu išduodant leidimą ir buvo tikrinama ta informacija, nes jau kur, bet elektroninių pinigų rinkoje Lietuvoje tai tikrai konkurencijos netrūksta, trūksta jos galbūt mažmeniniai bankininkystė, bet šiuo atveju aš nenorėčiau, kad susidurtumėm su ta situacija, kaip prieš kokį dešimtmetį Lietuvos banko atstovai taip pat sakė, kad viskas yra tvarkoj, kad Snoro ar ten ūkio banko aktyvai ir visi kiti reikalai, viskas kontroliuojama, viskas pasibaigė bankrotų. Šiuo atveju aš manau, kad atsižvelgiant į tai, kad ne vienas asmuo iš šios pretenduojančios teikti finansinės paslaugos institucijos ir bendrovės yra susiję su Pareks bankroto iš esmės kaltais asmenimis, tai sakyčiau, vertinti reikia ir dar kartą, ir dar kartą. Tikrai nepakenks.
Tai kur čia grėsmė nacionalinė, galima grėsmė nacionalinio saugumui, kad tiesiog tie žmonės jau kartą subankrotė nuo vieną banką?
Na, čia aš sakyčiau vieną iš tokių rizikų, antras dalykas pinigų plovimo, trečias dalykas vis tik tai aš klausiu, dar kol kas negalėčiau visko konstatuoti, kol kas yra užduoti klausimai, kuriuos tikiuosi Lietuvos bankas ir finansų ministerija savais kanalais ras atsakymus, nes dabar aš neturėdamas tų atsakymų negaliu konstatuoti, kas ir kaip gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, bet išvardytos rizikos yra akivaizdžios.
Pone Laurinavičiau, štai ką tik mes stebėjome, kaip Rusijos jau kapitalo įmonė Yandex Taxi čia irgi mėgina Vilniuje visų pirma plėsti savo verslą. Tiesa, Valstybės saugumo departamentas rekomenduoja nesinaudoti jų programėle, ypač tiems asmenims, kas gali dominti Rusijos specialiasias tarnybas. Na, elektroninė bankininkystė, elektroninė pinigai, čia suprantama, irgi turbūt programėlė mūsų telefonuose, ar jūs sietumėte šitas istorijas ar ne? Taip, atrodo, mes nebeturime ryšio su Mariumi Laurinavičiumi, kągi, išduosime jam šį klausimą kitą kartą eterė, dabar aš dėkoju ir jam, ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariui Arvydui Anušauskui.
Aktualusis interviu.
Šiandien kiek atslūgo nerimas dėl Turkijos ir stabilizavosi Turkijos liros kursas, tuo pat metu ir pagrindiniai Europos akcijų indeksai šiandien kopė aukštyn, praneša Market Watch, na, susiję yra ekonomikos ir Europos eurozonos ekonomika, galim taip sakyti, ir Turkijos ekonomika yra ženklų, kad, na, yra tokių netgi prognozių, kad jeigu toliau tęstųsi Turkijos liros kritimas, tai gali pati pakenkti ir euro stabilumui. Na, bet galbūt šitas štai atslūgęs nerimas ir stabilizacija yra proga pažvelgti į geopolitinę situaciją, Jungtinių Amerikos valstijų ir Turkijos santykių krizė. Ji grasina ir Turkijos ekonomikai, bet žinoma, kad ir blogina NATO sąjungininkių karinius ryšius. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, jis skambino Rusijos prezidentui Putinui, kaip pranešama, abu lyderiai aptarė ekonomikos prekybos klausimus ir krizė Sirijoje, kai vaizdus parodomasis skambutis į Kremlių, kyla net ir abejonės dėl Turkijos tolesnės narystės. NATO. Mūsų pašnekovas dabar Lietuvos ambasadorius Turkijos Respublikoje Audrius Brūzga. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ponė ambasadoriau, kaip jums ten iš Ankaros matyti situaciją, ar iš tikrųjų krizė santykiuose tarp Turkijos ir Amerikos valstijų yra gili, ar galbūt diplomatinės pastangos greit ją išsems?
Na, akivaizdu, kad yra matyt santykius ir sudėtingumai įtampos ir matyt jos kaip tik tai šiuo metu yra pakilusios į tam tikrą lygį, ko ignoruot matyt negalima, aišku, daug yra emocijų ir iš vienos pusės ir iš kitos pusės yra tam tikri žingsniai daromi, kurie galbūt neprisideda prie santykių normalizavimo, stabilizavimo, bet aš sakyčiau, kad visa tai yra išsprendžiama. Iš tikrųjų, matyt, tai ne pirmas kartas, kuomet Turkija ir Jungtinės valstijos turi tam tikrų nesutarimų, bet abi pusės vis rodydavo iki šiol pastangas tos nesutarimus suderinti, sureguliuoti ir vėl grįžti į tam tikrą normalų bendravimą. Tai aš turiu vilties ir yra tam tikrų požymių, kad vis dėlto matyt bus panašiai ir šį kartą, bet šiandien iš tikrųjų yra gana įtemta situacija ir kol kas jį neprisideda. Nepadeda iš tikrųjų nei Turkijai, nei Jungtinėms valstijoms ieškoti sutarimo, nei pagaliau tarptautiniai transatlantiniai bendruomeniai. Tai kol kas yra problema, taip.
Na, regis prasidėjo šitą įtampą paaštrėjo arba pašlyjo tie santykiai pastaruoju metu dėl to pastarius amerikiečių pastariaus Andrew Bransono nepaleidimo į laisvę. Kaip suprantu, jam pakeista buvo kardomoji priemonė iš kalėjimo, jis namų arešto išleistas ir tai supykdė Donaldą Trumpą. Jis tada ir pagrasino sankcijomis ir galų gale įvedė tas sankcijas. Andrew Bransonas, jis kaltinamas, nežinau, šnipinėjimo, nors prezidentas ir viceprezidentas Amerikos jį pristato kaip tiesiog krikščionių pastorių, kuris turi savo sekėjų Turkijoje ir kenčia dabar galbūt dėl to kaip įkaitas kažkoks. Kaip jums, ambasadoriu, ten matyti šitą pastoriaus Andrew Bransono kalinimo istoriją?
Na taip, iš tikrųjų dabar dėl minėto pastoriaus iš tikrųjų vyksta dialogas ir aišku daug yra susipriešinimo tarp Vašingtono ir Ankaros, bet aš sakyčiau, iš tikrųjų čia galbūt yra tik paviršius ir nors pastorius Bransonas minimas spaudoje ir viešumoje, bet jis nėra vienintelis, iš tikrųjų yra ir daugiau sulaikytų ir Amerikos piliečių, ir iš tikrųjų Europos Sąjungos piliečių, kurie irgi kaltinami ir tariama paramą terorizmui arba ryšiais su PKK, ar net ir FETO organizacija, vėlgi ar tai yra įrodoma, ar įrodyta klausimas, bet tai iš tikrųjų palaiko tam tikrą įtampą, kurios dabar mažiausiai reikia. Tai aš sakyčiau, yra matyt santykiai tarp Turkijos ir Jungtinių valstybių kur kas platesni ir gilesni. Ir lūžiai yra iš tikrųjų gana gilus ir jau nuo seno. Ir čia ne vien tik tai matyt susiveda į asmenybės, į personalijas, bet iš tikrųjų daugiau strateginį požiūrį į regioną, iš tikrųjų į įtaką ir vienos ar kitos valstybės. Pagaliaugi Turkijos pašonėje vyksta karas Sirijoje. Yra didelis sumaištis ir dabar kaip tik tai vyksta paieškos su reguliavimo krizės, čia veikia ir Rusija, ir Asado pajėgos, pagaliau ir Iranas, ir Jungtinės valstijos. Turkija dabar kaip tik tai ten mėgina atsikovoti ir savo pozicijas, ir be abejo daug yra sankirtų. Ir dėja iš tų sankirtų lekia kibirkštis ir matyt, tada jau visos priemonės yra geros. Ir blogiausia, kad ne tik politinė nesantaika kyla iš to, bet ir paliečia ekonomiką. O ekonomika dėja yra toks dalykas, kai plečiasi greitai, kaip gaisras ir toli. Ir štai, žodžiu, ir šių dienų įvykiai parodė, kad žodžiai nesakingai paleisti į viešą erdvę žodžiai, dėja gali įpliekti didelį gaisrą ir visos rinkos Europoje ir pasaulyje į tai sureagavo. Tai aš manyčiau, kad reiktų mažiau emocijų, iš tikrųjų būti labiau atsakingi už tai, kas yra kalbama viešumoje, daugiau diplomatinio darbo, daugiau iš tikrųjų pastangų. Ir aš sakyčiau, kad tos pastangos yra dedamos ir vyksta ir vizitai, ir iš tikrųjų vat, ir neseniai delegacija Turkijos buvo nuvykusi į Vašingtoną, užsienio reikalų ministrai kalbasi gana reguliariai telefonu, gynybos ministrai kalbasi, yra kariuomenės vadai, turi savo gal neblogus kontaktus. Tai aš sakyčiau, prielaidos krizės šito sureguliavimui yra. Bet
ar tikrai viešumoje siekiama? Aš turiu minį šiandieninį prezidento Erdogano pareiškimą, jūs kalbate apie diplomatinės pastangas, bet štai viešai prezidentas Erdoganas visiškai nediplomatiškai sako, na, kad kerštas bus už sankcijas Vašingtonui, Turkija neva boikotuos amerikietiškas elektroninės prekes, maždaug mes nepirksim iPhone'ų, o Samsung'us dabar vietoj to įsigysim, nežinau, kokiu čia būdu, ar čia kreipimasis į Turkijos piliečius, ar bus valstybinė tokia politika neleidžianti įsigyti iPhone'ų. Tas susipriešinimas turbūt, jis tik tai didėja po tokių pareiškimų.
Na, iš tikrųjų, žodžiai žaidžia ir aišku, jeigu pasakyti iš aukštų tribūnų, be abejo, nelieka nepastebėti, bet aš matyčiau kitą pusę. Prezidentas Erdoganas iš tikrųjų jisai žodžių kišenėje neieško ir jis turi daug sekėjų ir ypatingai šitas jūsų pacituotas tekstas buvo pasakytas partijos susirinkimo metu, matyt, tai vėlgi viena auditorija, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į kitą auditoriją. Štai vakar kaip tik tai užsienio reikalų ministras Mevlūt Čavušoglu kalbėjo apie Turkijos užsienio politiką, kaip tik tai susirinkusiam diplomatiniam korpusui. Ir aš iš tikrųjų klausiau jo kalbą, tai jo žinutės buvo pakankamai nuosaikios. Ir aš norėčiau net galbūt ir pacituoti kelias iš jų, kurios yra iš tikrųjų svarbios. Viena iš jų tai, kad kalbos apie besikeičiančią Turkijos ašį yra be pagrindo, kad Turkija vis tiek lieka ištikima ir ES ir NATO, ir kad, žodžiu, Turkijos rytų ir vakarų politika yra neprieštaraujančios viena kitai, bet papildančios. Galima, aišku, ginčytis dėl ilgalaikės perspektyvos, bet vis dėlto tai buvo daugiau nuosaiki diplomatinė dialogo paieškos kalba, nukreipta daugiau į gaisro gesinimą, galbūt, žinai, va, tai iš tikrųjų sprendimo paiešką, o ne konflikto eskalavimą. Tai aš norėčiau tikėti, kad taip turbūt ir bus ir matyt su laiku šitas konfliktas prigęs. Bet aišku, žaizdus liekam.
Dėkui Jums, tai buvo Lietuvos ambasadorius Turkijos Respublikoje, Audrius Brūzga, dabar mūsų pašnekovas Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kaip Jums regisi, ar štai šitas susirėmimas regis panašaus tokio įnirtingumo lyderių, prezidento Trumpo ir prezidento Erdogano, ar jis nuslops artimuoju metu?
Na, turbūt tikėtis, kad taip staiga viskas imtų ir nusloptų, tarsi ir nėra priežasčių, jo labiau, kad mes matome, kad tie nesutarimai tarp Jungtinių valstybių ir Turkijos statėsi jau ne vienerius metus. Na, praktiškai paaštrėjimas, ko gero, įvyko 2016 metais, kai įvyko nepavykęs perversmas Turkijoje ir po to Turkija skundėsi, kad nesulaukė pakankamai paramos iš savo sąjungininkų, taip pat ir iš amerikiečių. Na, Erdoganas kaip, na, tokia valdžia, kuri turėjo būti palaikoma savo partnerių. Tai aš manau, kad tas testinumas, jisai tikėtinas ir artimiausioje ateityje, jo labiau, kad Erdoganui bus labai svarbu parodyti, kad jis nenusileidžia tam spaudimui, kurį sukuria Jungtinės valstijos ir jų partneriai ir nėra linkęs pasiduoti tam, ko reikalauja amerikiečiai. Tai todėl aš manau, kad bent jau retorika išliks. Kitas dalykas, praktikoje negali būti padaryti susitarimai, kurie faktiškai situaciją deskaluos abiem pusėms siekiant išsaugoti veidą ir vėlgi neparodant, kad nusileidžia. Tai yra irgi tikėtinas scenarijus.
O tai Turkijos dialogas su Rusija dabar štai, ar čia yra tik tai, na, tokia, kaip čia pasakius, instrumentas, įrankis, kaip pasiekti, kad atsitrauktų šiek tiek Jungtinės valstijos su savo ekonominiam sankcijom, ar čia gali būti ir rimtų posūkių ir tas, ta NATO narystė iš tikrųjų gali susiruoti Turkijos?
Aš manau, kad ne, tai priežasčių manyti taip nėra, nes vėlgi Rusija nėra lygiavertė alternatyva jungtinėms valstijoms ir akivaizdu, kad Turkijos įsipareigojimai NATO ypatingai aliansų jie artimiausiu metu nesikeis. Ir vėlgi mes tą patį matėme ir 2016 metais. Amerikiečiai tarsi kritikavo tai, kas vyko Turkijoje ir kritikuoja iki šiol ypatingai demokratijos erozijos tendencijas, suėmimų žurnalistų persekiojimą ir panašiai. Tuo metu Rusija visuomet reiškia palaikymą Erdoganui, sakydama, kad na, mes kartu su jais esame vienoje valtyje. Nes mus irgi tarsi Jungtinės valstijos persekioja, mums kelia sankcijas ir panašiai, bet praktikoje ir toliau strateginėme lygmenyje Turkija ir Jungtinės valstijos vis tik tai išliko sąjungininkės, kurios nuolatos turi ir tam tikrų nesutarimų. Jie tikrai yra daugialypiai vėlgi, ne tik tai susiję su prekyba, ne tik tai susiję su atskirų asmenų, ar tai būtų amerikiečiai, kurie būtų suimti Turkijoje ar panašiai laikymo kalėjime, bet ir su tokiais dalykais kaip geopolitika, tie patys kurdai, nepamirškime, kad jie yra labai svarbus sąjungininkai kovojant su Islamo valstybe, tuo metu Turkija juos traktuoja be abejo kaip grėsmę teritoriniam integralumui.
Taip, kurdai didžiausia pasaulio tauta be savo valstybės, tebelieka geopolitinės įtampos vienas šaltinių, ar ne?
Be jokio abejonių, tai yra tokia esminė skirtis tarp Jungtinių valstijų ir Turkijos ir man atrodo, kad tai yra kartu ir įrodymas, kad paisant tokių nesutarimų, vis tik tai, kalbant apie kitus klausimus, šios pusės vis tik tai sutarė ir mes matome, kad Turkijos pozicija kai kuriais labai svarbiais klausimais Rusijos atžvilgiu, na, pavyzdžiui, Krymo aneksija, jinai yra tokia, kurią galėtume sveikinti kaip vakarietišką.
Dėkui Jums už analizę, tai buvo Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala, na ir malonus klausytojai jau štai skaitome pranešimus Elrytas LT portale apie tai, kad Šakiuose, Raseiniuose, Marijampolėje jau užfiksuotos stiprios liūtis su kruša, staigaus vėjo sustiprėjimais, škvalą prognozuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba jau, tas frontas atmosferos judės link rytų Lietuvos, taigi ir į sostinę galėtų jau šį vakarą tie nemalonus, labai nemalonus orai. Ateiti pasiruoškime, gali būti ir rimtos krušos iš dangaus šį vakarą. Tiek aktualių apžvalgos, ją parengiu ir vedžiau aš Rydas Jasilionis, ramaus jums vakaro su Žinių radiju.